Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Pitamo i Metohijskoj župi. Nadomak Rugovske klisure i Pećke patrijaršije nalazi se grad Peć, pod čijim ćemo krovovima biti ove noći. Peć je gradsko naselje i sedište istoimene opštine koji se nalazi u severozapadnom delu Metohije. Ranije se taj deo Metohije oko Peći zvao i Hvosno. Hvosno je raniji naziv za severni deo Metohije, prostor bogat srednjevekovnim manastirima i crkvama, koje su izgradili srpski kraljevi i lokalna vlastela. Hvosno je prostor koji obuhvata oblast savremenih gradova istoka i Peć na Kosovu i Metohiji. Ime Hvosno izvedeno je iz staroslovenske reči hvost, što znači debelo drvo, verovatno zbog gustih šuma koje rastu na padinama okolnih planina. Drugo objašnjenje je da je to slovenska reč i da potiče od imena neke vrste trave, korova koje je raslo u Metohiji. Oblast Hvosno je bio naseljen Srbima u 6. veku, za vreme masovnih slovenskih migracija na Balkansko poluostrvo. U 9. i 10. veku je deo srpske državne dinastije Vlastimirovića. Nakon pada dinastije Vlastimirović, Hvosno je verovatno palo pod bugarskom vlašću, a posle pada Bugarskog carstva, 1018. godine, došlo je pod vizantijsku upravu za naredna 2 veka. Hvosno se prvi put pominje kao Hosnos u 1018. godini kao mesto pod jurisdikcijom episkopa Prizrenskog u 3 povelje cara Vasilija II. Pod upravom Ohridske arhijepiskopije. U drugoj polovini 12. veka srpski veliki župan Stefan Nemanja je uspeo da dobije nezavisnost od Vizantije i teritorija pod upravom srpskog župana počinje da se širi i na Hvosno između ostalih vizantijskih teritorija. Hvosno se pominje u žitijama Svetog Simeona, napisane između 1201. godine i 1208. od strane njegovog sina i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, kao jedan od okruga koji je srpski veliki župan Stefan Nemanja, Sveti Simeon, osvojio od Vizantije od 1180. godine i 1190. Grad Peć se prvi put pod ovim imenom pominje 1202. godine. Pre toga je imao nekoliko naziva u zavisnosti od toga ko je gospodario tim krajevima. Grad su verovatno osnovali i Iliri. Nalazio se na strategijskom položaju na reci Bistrici, koja se uliva u Beli Drim istočno od Prokletija. Grad se nazivao Pescium. Tokom rimskog perioda, pod nazivom Sipartanum, sreće se kod Ptolomeja u njegovom poznatom delu Geografija. imao je status municipijuma, što je značilo da je imao svoju samoupravu i da je bio drugi grad tog ranga na prostoru današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijana. Vizantijski istoričar Prokopije ga naziva Penca, koji zamenjuje naziv Sipartanom. U antičkoj peći zna se da je lokalitet gradina vrlo značajan, kao i niz drugih lokaliteta koji pokazuju da je bio administrativni centar ovog dela Balkana. U 12. veku je nosio ime Ždrelnik, zato što se nalazio na ulazu Ždrelu u Rugovsku klisuru. U 13. veku pominje se kao grad Peć, koji se razvijao uz tek prenetu stolicu Srpske crkve iz Žiče u Peć. U 14. veku ga pominju Dubrovčani i Kotoreni, koji su imali svoje trgovačke kolonije u Peći. Godine 1378. se pominje karavan.
Se con
Grad Peć je bio sedište srpske države, prvo organizovane kao arhijepiskopija, a zatim i kao patrijaršija, od 1346. godine, kada je car Dušan proglasio srpsko carstvo. Grad je tada uživao mnoge povlastice srpskih vladara i dobijao bogate poklone od njih i stranih velikaša. Grad je bio vezan za arhijepiskopa, kasnije patrijarha, i bio je pod direktnom njegovom vlašću. Odlikovao se bogatom i raznovrsnom arhitekturom. U Peći se proizvodilo mnogo artikala, počevši od prehrambenih i odevnih do predmeta visoke umetničke vrednosti. Tada su u gradu radili najbolji majstori, filigrani, kovači, krojači i drugi. Za poglavara srpske crkve se kovao poseban novac, a također se proizvodila svila. Grad je bio čuven van granice tadašnje srpske države po uzgajanju i proizvodnji šafrana, koji se koristio i kao začin i kao boja za tkaninu.
Prepojalo mor Filente, prepojalo mor Filente, na vratima Adil Verjova, na vratima Adil Verjova. Adil Verjovi poručuje, Adil Verjovi poručuje, ustaj, ustaj, Adil Verjovo, ustaj, ustaj, Adil Verjovo. Drugo drago te vidjela, drugo drago.
Što si uzela ličnoga muža? Što si uzela ličnoga muža? Ličnoga muža, lele, ne domaćina. Ličnoga muža, lele, ne domaćina. Svako veselje, torba tresenje, svako veselje, torba tresenje, i pomalo, sestro moja, čute kjevenje, i pomalo, sestro moja, čute kjevenje.
Posle boja na Kosovu 1389. godine, Peć je bila pod vlašću Balšića, a potom je pripala srpskoj despotovi. Turci su konačno osvojili Peć sredinom 15. veka, čime je na ovom području označen početak brojnih promjena, uključujući i promjenu imena Ipek. Za područje Severne Metohije, Turci su osnovali poseban Pećki sandžak. Poznata je prva pobuna, ustanak, protiv Osmanlija 1455. godine, koji je krvavo ugušen. Grad je naseljen brojnim turskim porodicama, čiji mnogi potomci i dalje žive u ovim predelima, i poprimio je upadljivo orijentalni karakter sa uskim ulicama, širokim čaršijama, kućama balkanskog arhitektonskog nasljeđa. Grad je također dobio islamski karakter izgradnjom nekoliko džamija, od kojih su mnoge sagrađene na temeljima pravoslavnih bogomolja ili su pravoslavne bogomolje pretvorene u islamski. Jedna od njih je Bajrakli džamija, koju su Turci podigli tako što su crkvu Ružicu pretvorili u islamsku bogomolju u 15. veku.
Noć tamna,
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Ove noći smo u Peći. Petovekovnoj otomanskoj vladavini je došao kraj 1912. godine, tokom prvog Balkanskog rata, kada je Crna Gora zauzela grad. Krajem 1915. tokom Prvog svetskog rata zauzeli su ga Austrijanci, posle 1918. Peć je postala deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1931. i 1941. godine grad je bio pod upravom Zetske Banovine. Od 1945. grad je deo socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i SFRJ. Odnosi između Srba i Albanaca, koji su većinsko stanovništvo grada u 20. veku, su često bili napeti tokom ovog veka. Ovo je došlo do vrhunca tokom rata na Kosovu 1999. godine, tokom kog je grad teško oštećen. Dalju štetu grad je pretrpeo u nasilnim međuetničkim nemirima marta 2004. godine. Pored manastira Pećke patrijaršije, u neposrednoj blizini Peći se nalazi i manastir Visoki Dečani, koji je u spomenutu stolicu srpskih patrijarha stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Tu je i manastir Svetog Preobraženja iz 14. veka u selu Budisavci, 17 km od grada. Manastir Pećka patrijaršija je skup crkava na domaku Peći, kraj Pećke Bistrice, a na ulazu u Rugovsku klisuru. Pećka patrijaršija je jedan od najznačajnijih spomenika srpske prošlosti. U njoj se vekovima nalazilo sedište i mauzolej srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Od svog postanka u 13. veku, patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i obdarene umetnike i svi su oni u njoj ostavljali svedočanstva o ovom pregalaštvu. Stoga je ona danas ne samo staro središte srpske crkve, već i mesto gde se čuva značajna umetnička zaostavština. Ovde se nalazi spomenik prirode Šamdud, star oko 750 godina.
Držiš na me ruku, sine, a bez tvoje ja bez nade. Majka sam ti, jer prepozna, iznad usne mlade. Sam ti, jer prepoznah iznad usne s konja mlad janičar, baci sami ljudi svim usti. Majka htede nešto reći, ali meni zusti. Majka htede nešto reći, ali ne susti. Sina majci iz naručja odneo je bezlučar, sada pune svoju sudbu.
Radio Beograd 1.
Oh,
radom i uticajem Svetog Save i njegovih naslednika na Žičko-Pećkom prestolu, Srpska pravoslavna crkva u državi Nemanjića postala je vrlo važan činilac ne samo u religiozno-kulturnom, nego i u političkom životu srpskog naroda. Stoga je sasvim prirodno da je sa jačanjem političke i ekonomske moći srpske države uporedo rastao i ugled i snaga Srpske pravoslavne crkve. Kada je kralj Dušan u naponu svoje političke moći odlučio da se proglasi carem Srba i Grka, u isto vreme je i starešina pravoslavne crkve u njegovoj proširenoj državi trebalo da dobije naslov patrijarha. Dušana su na tu akciju pokrenuli i naročiti politički razlozi. Pre svega, po državno-pravnom shvatanju na istoku, car se nije mogao zamisliti bez patrijarha. Osim toga, Dušan se mogao nadati da će u osvojenim grčkim krajevima bolje i lakše moći da uravnoteži odnose, ako kao car Srba i Grka bude u svojoj državi imao i patrijarha, koji će s formalne strane dostojno moći zameniti carigradskog vaseljenskog patrijarha u tim područjima. Za takav postupak imao je i kanonsku podlogu. Po utvrđenoj praksi i kanonskim propisima, granice crkvenih područja imale su se uvek dovoditi u sklad sa državnim granicama. Prema tome, carigradska patrijaršija imala se ipso facto odreći jurisdikcije nad eparhijama koje su otrgnute od Vizantije, a pripale su srpskoj državi. Ne znamo da li je Dušan, osvojivši grčke zemlje, pokušao da u sporazumu sa carigradskom patrijaršijom uredi crkvene odnose u njima, ali je nesumnjivo da carigradski patrijarh pod vlašću Dušanovog političkog protivnika nije mogao dati svoj pristanak, a još manje učestvovati u podizanju srpske arhijepiskopije na nivo patrijaršije, kada je to išlo na štetu državnih i crkvenih interesa Vizantije. Stoga je verovatnije da Dušan nije ni preduzimao korake u tom pravcu u Carigradu. Za svoje venčanje na carstvo i za proglašenje srpske arhijepiskopije patrijaršijom on se obratio patrijarhu prijateljske bugarske carevine. Na državnom saboru u Skoplju, na Cvijeti, 9. aprila 1346. godine, svečano je proglašen srpskim patrijarhom dotadašnji pećki arhijepiskop, ranije Logotet, Dušanov, Joanikije II. Na tom saboru, osim cara i vlastele iz cele države, prisutni su bili ne samo svi arhijepiskopi, mitropoliti, episkopi, igumani i drugi predstavnici crkve iz Pećke i Ohridske arhijepiskopije, nego iz osvojenih područja Carigradske patrijaršije i Svete Gore. Kao gost prisustvovao je saboru i bugarski trnovski patrijarh Simeon sa svojim episkopima i drugim višim sveštenstvom. Tom prilikom je rešeno da neki ugledni episkopi u starim srpskim zemljama, kao Skopski, Prizrenski, Zetski i Raški, dobiju naslov mitropolita. Skopski mitropolit da se smatra prvoprestolnim, pošto je bio u carskoj prestolnici. Ohridska arhijepiskopija, koja je sva ušla u sastav srpske carevine, ostala je i dalje autokefalna. Samo je njen arhijepiskop mogao priznati prvenstvo časti Pećkom patrijarhu. Grčke eparhije u novoosvojenim krajevima, koje su ranije potpadale pod carigradsku patrijaršiju, podvrgnute su jurisdikciji Pećkog patrijarha, kao i Sveta Gora, sa svojim privilegijama i imunitetima. 7 dana posle proglašenja patrijaršije, na sam Vaskrs, 16. aprila 1346. godine, bugarski patrijarh Simeon s novim pećkim patrijarhom Janićijem II. I ohridskim arhijepiskopom Nikolom u prisustvu celog sabora krunisao je Dušana za cara Srba i Grka.
Thank you. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić poručila je na forumu Prespa u Ohridu da ukoliko se od Srbije traži priznanje nezavisnosti Kosova zarad članstva u Evropskoj uniji, onda bi zvanična pregovaračka pozicija Unije za Srbiju trebalo da bude promenjena, što bi naglašava možda bilo teško zbog 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Ona je ukazala na politiku duplih standarda, odnosno, kako je rekla, čak i licemerje pojedinih članica Unije, i da je to u slučaju rata u Ukrajini sada vrlo jasno. Brnabićeva je istakla da je za Beograd važan proces dijaloga i normalizacije odnosa sa Prištinom. Na panelu je zaključeno da je regionu mesto u Uniji i da će inicijativa Otvorenog Balkana ubrzati proces evrointegracija. Evropska komisija preporučila je da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se Gruziji postavljaju određeni uslovi pre nego što dobije taj status. Predsjednik Zelenski kaže da je to korak koji će doprineti pobedi Ukrajine. Iznenada u Kijev je stigao britanski premijer Boris Johnson sa ponudom za obuku više hiljada vojnika. Nastavljene su žestoke borbe u industrijskoj zoni Severodonjecka, a u fokusu je fabrika Azot u kojoj se nalazi više od 550 civila. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenjuje da su sankcije protiv Rusije nepromišljene. Njihov cilj je da na brzinu samelju rusku ekonomiju, ali to nije uspjelo, rekao je Putin na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ministar financija Siniša Mali razgovarao je sa šeficom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Julijom Ustjugovom, o predlogu budućih fiskalnih pravila, posebno o povećanju penzija i izmeni švajcarske formule radi usklađivanja rasta penzija. Ministar je rekao da je Srbija potpuno finansijski stabilna, te da ima novca za najavljeno rekordno povećanje penzija između 18% i 20% i da je ideja da penzije budu usklađene u dva navrata – u oktobru ili novembru i u januaru. Gorivo će se na pumpama u Srbiji i naredne nedelje prodavati po istim cenama koje su važile do danas. Evrodizel će koštati 209 dinara za litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 biće 198 dinara za litar. Posle 3 nedelje poskupljenja, ovo je prva nedelja kada cena goriva miruje. U Srbiji je potvrđen prvi slučaj obolevanja od majmunskih boginja, saopštio Institut Batut. Slučaj je dijagnostički prepoznat i terapijski zbrinut, navodi se u saopštenju. U skladu sa zdravstvenim protokolima obaveštene su međunarodne zdravstvene institucije. Batut apeluje na građane da, radi očuvanja zdravlja, primenjuju sve preventivne mere i poštuju preporuke zdravstvenih institucija. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je registrovano 325 novih slučajeva virusa korona, preminula je jedna osoba. Testirano je 5700 uzoraka, na respiratorima je 10 pacijenata. Sport. Filip Krajinović plasirao se u polufinale turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom okršaju savladao je domaćeg predstavnika Rajana Penistona sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su FMP sa 110-71 u prvoj utakmici finalne serije Košarkaške lige Srbije. Vreme danas sunčano, na jugu i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 25 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas i u drugom satu i pričamo o poznatim Pećancima. Pored Miodraga Krivokapića, srpskog glumca, rodom iz Peći je i Milanka Karić. Rođena je 15. septembra 1957. godine u Peći. Pravni fakultet završila je u Beogradu. Vaspitana u rodoljubivom duhu i tradicionalnom sistemu vrednosti, privržena svom narodu i veri, odanosti i vezanosti za porodicu. Snimila je kompakt disk Bistrica, a pored toga pevala je pesme sa Kosova i snimala pesme iz Crne Gore i Makedonije.
Thank you.
krovovima grada.
Vraše ga, mori, vraše ga, mara.
rovovima grada.
Pod rovovima grada.
Thank you. Thank you.
pod krovovima grada.
Šareno, obleči čupče, šareno de.
Na vrata se Đošije, jeha zlatina.
Krovovima grada.